Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun seshanba 7-iyun, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Barno Anvar hamkasb xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. Moskvada inson huquqi faoli Bahrom Hamroyev kaltaklab ketildi.
Qattiq tan jarohati oldim. Bizlarim urib-yorib ketishdi.
Toshkentda yosh sudya pora bilan qo'lga olindi. O'zbekistonda xotin-qizlar qo'mitasi raisi almashdi. Yun voqealarining 1 yilligi oldidan Jalolobodga safar qilgan Qirg'iziston bosh vaziri jabrlangan o'zbeklar bilan uchrashdimi? Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Lekin bu yerda janjal kirsupolon bo'lib, saylov bo'lmaydigan tarqab ketdi.
Shuningdek, dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab O'zbekiston va o'zbekistonliklarga oid ba'zi xabarlar. O'zbekistonlik taniqli huquq faoli, Rossiyadagi Memorial inson huquqlari markazi xodimi Bahrom Hamroyev 6-iyun kuni Moskvadagi uyi podyezdida kaltaklab ketildi. Og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan Bahrom Hamroyev ozodlikka uni kaltaklaganlar noma'lum shaxslar ekani haqida aytdi.
Podyezdga lift kutayotgan edim. Lift eshigi ochilib, eshikdan odam chiqib urib ketishdi. Qattiq jarohat oldim. Urib bo'lgandan keyin yuzimga gaz sepib, zudlik bilan meni uyimni tark etishdi.
Dedi Bahrom Hamroyev Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Memorial faoli Vitaliy Ponomaryovning aytishicha, huquq faoliga bu hujum bezorlarning ishi bezorlar tomonidan uyushtirilmagan, balki qasddan uyushtirilgan hujumdir. Hodisa yuzasidan Rossiya jinoyat kodeksining bezorlik bandi bo'yicha esa ish ochilgan. Bu mavzu tafsilotlari bilan to'liq dastur davomida tanishishingiz mumkin. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi 5 nufuzli xalqaro tashkilot Qozog'iston hukumatini boshpana so'rab murojaat qilgan 32 nafar o'zbekistonlik qochqinni ekstraditsiya qilmaslikka chaqirdi. 7-iyun kuni e'lon qilingan qo'shma bayonotda diniy qarashlar uchun ta'qib qilingan o'zbekistonlik qochqinlar O'zbekistonga ekstraditsiya qilinsa, qiynoqqa solinishi tahdidi borligidan ogohlantirilgan. Bu tashkilotlar safida bo'lgan Markaziy Osiyo inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari qochqinlarni O'zbekistonga ekstraditsiya qilmaslik uchun Qozog'iston hukumati barcha choralarni ko'rishiga umid bildirdi.
Безусловно, как и мои коллеги, мы ожидаем, что со стороны
Шубхасыз худди ҳамкасбларимиз каби биз ҳам қочқинларни Ўзбекистонга экстрадитсия қилмаслик учун Қозоқистон ҳукумати томонидан барча чоралар кўрилишига умид қиляпмиз, деди Надежда Отаева. Бу мавзуга оид тафсилотлар ҳам дастур давомида. Ўзбекистон хотин-қизлари қўмитаси собиқ раиси шифокор Фарида Акбарова ўрнига яна бир шифокор Элмира Бостихонова қўмитага раис, Ўзбекистон бош вазирига эса ўринбосар этиб тайинланди. Узметроном.com сайти хабарига кўра, шифокор Фарида Акбарова хотин-қизлар қўмитасига раислиги чоғида ayollar va bolalar salomatligi uchun ajratilgan grant hamda byudjet mablag'lari noto'g'ri sarflangani uchun lavozimidan olingan. Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Farida Akbarovaning lavozimdan bo'shatilgani haqidagi ma'lumotni ushbu qo'mita tasdiqladi, ammo uning ishdan olinishiga oid sabablarga oydinlik kiritmadi. Qo'mitaning sobiq raisi Farida Akbarova bosh vazir o'rinbosari bo'lishi bilan birga senatorlik maqomiga ham ega edi. U senator o'rnini tark etganmi yoki yo'qmi, bu hozircha noma'lum. Ozodlikda ba'zi muhim xalqaro yangiliklar. Yevropa Ittifoqining sog'liqni saqlash masalalari bo'yicha komissari Jon Deli E. coli bakteriyasi tarqalishini to'xtatish uchun keskin chora ko'rilayotganini aytdi. Ayni paytda Yevroparlamentda qilgan chiqishida Deli bakteriyaning tarqalish hududi cheklangan ekani, unga qarshi ko'rilayotgan chora ko'lami esa bunga nomuvofiq tarzda keng ekani haqida gapirdi.
The outbreak is limited geographically to an area surrounding the city of Hamburg.
Bakteriyaning tarqalishi Hamburg shahri tegrasi bilan cheklangan geografik hududdadir. Shuning uchun bunga Yevropada ko'rilayotgani kabi darajada chora ko'rishga asos yo'q, dedi Yevropa Ittifoqi rasmiysi. Bugun Yevropa Ittifoqi qishloq xo'jaligi vazirlari favqulodda majlisida E. coli bakteriyasi tarqalishining meva va sabzavot yetishtirish sohasiga ta'siri muhokama qilinmoqda. E. coli bakteriyasi tarqalishi natijasida hozirga qadar Yevropa bo'ylab jami 22 kishi o'lgan, bularning aksariyati Germaniyaga keladi. Lyuksemburgda bo'layotgan yig'ilishda shuningdek fermerlar va meva-sabzavot sanoati sohasi xodimlariga 150 million yevro miqdorida moddiy yordam ko'rsatish masalasi ham muhokama etilayotgani aytilmoqda. Hozirga qadar Rossiya Yevropa Ittifoqidan keladigan sabzavot mahsulotlariga taqiq joriy qilgan. Bundan tashqari eksport uchun mahsulotlar turib qolgani bois Yevropa Ittifoqining ko'pgina davlatlariga katta moddiy zarar yetdi. Suriya hukumati xavfsizlik kuchlarining 120 askarini o'ldirgan qurolli guruhlarga nisbatan keskin javob hujumi bo'lishini ogohlantirdi. Suriya ichki ishlar vaziri Ibrohim al-Shar hukumat bu hujumga javoban jiddiy chora ko'rishga qaror qilganini aytdi.
Intilaqan min mas'uliyati ad-dawlah
Davlat majburiyati fuqaro va harbiylar hayotini, jamoat mulki bo'lgan davlat binolarini qo'riqlashdan iborat. Biz davlat xavfsizlik kuchlari va fuqarolarga nisbatan har qanday qurolli hujumga nisbatan qonunga muvofiq ravishda qattiq va keskin chora ko'ramiz, sukut saqlamaymiz, dedi Suriya hukumati rasmiysi. Ayni kezda xorij matbuoti dushanba kuni Jisr al-Shug'ur shahrida isyonchilar va hukumat kuchlari o'rtasida bo'lgan to'qnashuvlarga oid rasmiy ma'lumotlarni tekshirish imkoniga ega bo'lmayapti. Bunga qadar Fransiya tashqi ishlar vaziri Alan Juppe Suriya prezidenti Bashar al-Asad mamlakatni boshqarish haqqini yo'qotdi deya bayonot berdi. Asadning mamlakatdagi tinch namoyishchilarga qarshi qurolli kuch qo'llagani bunga sabab deb hisoblamoqda Fransiya tashqi ishlar vaziri. Liviya tashqi ishlar vaziri mamlakatdagi siyosiy bo'hronga yechim izlab Xitoyga bordi. Bu haqda Xitoy rasmiylari ma'lumot berdi. Liviya tashqi ishlar vaziri Abdul Ati al-Obeydining Xitoyga safardan biroz oldin esa Xitoy diplomatlari Liviya isyonchi guruhlari yetakchilari bilan uchrashgan edi. Ayni kezda Rossiya prezidentining Afrika davlatlaridagi ishonchli vakili ham isyonchilar bilan so'zlashish uchun Benghoziga bordi. Benghozida turib so'zlagan elchi Mikhail Margelov Liviya jamiyati ikkiga bo'lingan haqida gapirdi.
Ливийское общество расколото. Они своего рода находятся на двух берегах.
Ливия jamiyati parchalangan. Ular hozir go'yoki ikki sohilga ajralgan. Kimdir Benghoziga qarab turibdi, kimdir Tripoliga qarab turibdi. Rossiya esa shu ikki sohil o'rtasida ko'prik qurishni o'z vazifasi sifatida ko'rmoqda, dedi Rossiyaning Afrikadagi ishonchli vakili. Rossiya va Xitoy Liviyada NATO yetakchiligidagi harbiy amaliyotlarni o'tkazish taklif qilingan BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasi ovozga qo'yilgan kezda betaraf qolgan edi. Yamanda prezident Solih jarohatlanib Saudiya Arabistoniga davolanish uchun ketgandan so'ng AQSh ma'muriyati bu davlatda zudlik bilan hokimiyat almashinuvini amalga oshirishga chaqirdi. Al-Abdulloh Solih o'tgan juma kuni o'z qarorgohiga qilingan hujum chog'ida jarohatlangan va davolanish uchun Saudiya Arabistoniga ketgan edi. 33 yildan ortiq hokimiyatda o'tirgan Solihning ketishi talab qilingan namoyishlar bir necha haftadan buyon davom etmoqda. Tinch namoyishchilar bu vaqt oralig'ida qurolli nizolarga aylanib ketdi. Oq uy matbuot vakili Jay Karni ayni vaziyatda hokimiyat almashinuvi Yaman xalqi manfaati uchun eng to'g'ri yo'ldir deya bayonot berdi.
Bu shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida ham kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
3w.ozodlik.org bu bizning internet saytimiz manzili. Har kunlik radio eshitirishlarimizni ham audio formatlarda internetdan topib tinglashingiz mumkin. Bugungi dasturimizda Moskvadagi inson huquqlari faoli Bahrom Hamroyevni kaltaklaganlar kimlar? Toshkentda yosh sudya pora bilan qo'lga olindi. O'zbekistonda Xotin-qizlar qo'mitasi raisi almashdi. Yun voqealarining 1 yilligi oldidan Jallobodga safar qilgan Qirg'iziston bosh vaziri jabrlangan o'zbeklar bilan uchrashdimi? Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga so'z beramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining eshitirishlarini tinglayapsiz. Pragadan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi. Taniqli huquq faoli Bahrom Hamroyev dushanba kuni uyi bo'sag'asida noma'lum kimsalar tomonidan kaltaklandi. Hamroyevning aytishicha, hujumkorlarning qo'llarida kastet, ya'ni mushlashuvda ishlatiladigan to'rt barmoqqa kiyiluvchi yassi qurol bo'lgan va shu qurol zarbidan uning boshi va yuzi yorilib, ko'p qon ketgan. Bahrom Hamroyev birinchi marta hujumga uchrayotgani yo'q. O'tgan yil dekabr oyida ham u yaqinda noma'lum kimsalar tarafidan kaltaklangan edi. Bahrom Hamroyev Rossiyada yashovchi va ishlovchi Markaziy Osiyolik muhojirlar, xususan o'zbekistonlik qochqinlar huquqlarini himoya etish bilan shug'ullanib keladi. Ana shu mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Bahrom Hamroyev kecha kechqurun Moskvaning janub-sharqidagi uyga qaytayotgan paytda noma'lum kimsalar hamlasiga uchradi. Musht ko'targanlar ko'rinishidan yevropalik bo'lgan va ular huquq faoliga hech narsa demagan. Bahrom Hamroyev kasalxonadan turib bo'lib o'tgan hodisa haqida shularni aytdi.
kecha oqshom soat 18:18 o'tgandan keyin podyezdni oldida lift kutayotgan edim. Men shu uyda 5-etajda yashayman, 6-etajda lift turgan ekan. Lift 6-etajdan tushguncha men kutib turdim. Lift eshigi ochilib, eshikdan odam chiqib, slavyan ko'rinishdagi slavyanlar mansub odam chiqib qo'li bilan meni urib ketishdi. Yana shu holatda birinchi qavat va ikkinchi qavat orasida ya'ni maydonchada yana bir odam kutib turgan ekan. Ular ikkalasi bo'lib meni qattiq jarohat oldim, yuzlarim urib yorib ketishdi.
Bahrom Hamroyevning o'zi hujum ortida Rossiya federal xavfsizlik xizmati turganiga ishonishini aytadi.
Rossiya xavfsizlik xodimlarini odamlarini ayblashga bemalol bunga aytilsam bo'ladi, chunki faqat ular meni telefonimni eshitdi. Qismaxunov bilan menga xat yozgani, men u bilan telefonda gaplashgani hammasini bular eshitib turgan va sudda qatnashmasligimni bular judayam istagan.
Hodisa yuzasidan Rossiya jinoyat kodeksining bezorlik bandi bo'yicha ish ochildi. Bahrom Hamroyevni kasalxonaga borib ko'rgan memorial faoli Vitaliy Panomarovning aytishicha, hujum bezorilarning ishi emas.
Там было явно как бы организованное нападение групповое, то есть
Хук фаолига hujum obdon tashkillashtirilgan. Ular Bahromni kaltaklashdan oldin uni uyi podyezdi yaqinidagi kuzatuv kameralari obyektivlarini saqich bilan qoplashgan. Bittasi uni kelishini kuzatib turgan, yana biri qochib ketmasligi uchun orqadan to'sib turgan. Kaltaklab bo'lishgach uni yuziga gaz balon bilan aerozol purkashgan, deydi Panomaryov.
Ему какой-то аэрозоль в лицо.
Bahrom Hamroyevga hujum uning Murmanskga safaridan bir kun oldin ro'y berdi. Hamroyevning o'zi va memorialdagi hamkasblari kaltaklanish hodisasini aynan shu safar bilan bog'liq bo'lishini nazardan soqit qilishmayapti.
То есть он должен был вчера, в ночь вот со вчерашнего на сегодняшний день лететь в Мурманск, где 9 июня освобождается из заключения.
Kecha u Murmanskga uchish kerak edi. U yerda Hamroyev Hizb ut-Tahrir diniy tashkilotiga a'zolikda ayblanayotgan o'zbek fuqarosi Yusuf Qosimxonov bilan uchrashish kerak edi. Sababi 9 iyun kuni ozodlikka chiqarilishi kutilayotgan Qosimxonovni boshqa sabablar bilan hibsxonada qoldirib, uni O'zbekistonga berib yuborishlari xavfi bor edi, deydi Panomaryov. Taniqli rossiyalik huquq himoyachisi Svetlana Ganushina ham huquq faolining kaltaklanishi shunchaki tasodif emasligini aytadi.
Это не случайное проявление ксенофобии, как избиение, к сожалению, очень многих узбеков и других приехавших из Центральной Азии или имеющих происхождение оттуда, с которыми мы сталкиваемся почти каждый день вот сейчас. Безусловно, это были люди, которые знали.
Bu shunchaki Rossiyada har kuni kuzatadiganimiz o'zbeklar va boshqa o'zga millat xalqlarining kaltaklanishi bilan bog'liq ksenofobiya ko'rinishi emas. Shak shubhasiz bu Bahromning Murmanskga borishini va u yerda sudga tortilgan Qosimxonov bilan uchrashishini bilganlarning ishi bu. Ularning maqsadi huquq faolini qo'rqitish va uni Murmanskga borishini oldini olish bo'lgan va ular bunga erishdi. Bahrom Murmanskga bora olmadi, dedi Ganushkina.
Они хотели добиться того, чего они добились, чтобы он туда не поехал. Вот, я думаю, что именно этого они хотели добиться. И это, я думаю, была устрашающая акция.
Bahrom Hamroyev birinchi marta hujumga uchrayotgani yo'q. O'tgan yil dekabr oyida ham u uyi yaqinida noma'lum kimsalar tarafidan kaltaklangan edi.
И до сих пор никому не предъявлено обвинение по этим декабрьским событиям.
Dekabr oyiga kaltaklanish bo'yicha haligacha hech kim jazoga tortilmadi. Tergov hujjatlarida Bahromning kaltaklanishi shunchaki bezorlik deb aytiladi. Lekin dekabr oyiga hujum ham bezorlik bo'lmagan. Balki u huquq faoli bo'lgani uchun unga nisbatan ataylab uyushtirilgan hujum bo'lgan edi, deydi Vitaliy Panomaryov. Xalqaro tashkilotlar, jumladan Britaniyadagi Amnesty International tashkiloti Bahrom Hamroyevning kaltaklanishini hukumatdan obdon tekshirishni talab etmoqda. Rossiya huquq-tartibot idoralaridan esa hozircha Bahrom Hamroyevning qattiq do'pposlanishi yuzasidan izoh bo'lmadi.
Taniqli huquq faoli Moskvada yashayotgan Bahrom Hamroyev dushanba kuni uyi bo'zag'asida noma'lum kimsalar tomonidan kaltaklab ketildi. Inson huquqi himoyachilari bu kaltaklanish uning professional faoliyati bilan bog'liq ekanligini aytmoqdalar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkent shahar Yakkasaroy tuman fuqaroviy ishlar bo'yicha sudi sudyasi 25 yoshli Doniyor Po'latov $200 miqdorida pora olayotgan paytda Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan ushlandi. Sudya lavozimiga tayinlanganiga atigi 1 yil bo'lgan Dilshod Po'latov ayni paytda hibsda ekani aytilmoqda. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon.
Toshkent shahar Yakkasaroy tuman fuqaroviy ishlar bo'yicha sudi sudyasi Doniyor Po'latov poraxo'rlikda ayblanib hibsga olingani haqida o'z manbalariga tayangan holda xabar qilgan uzmetronom.com saytiga ko'ra, sud Doniyor Po'latovni hibsga olish uchun sanksiya bergan. Toshkent shahar Yakkasaroy tuman prokuraturasining navbatchi xodimi sudya Doniyor Po'latovning pora bilan ushlangani haqidagi ma'lumotni tasdiqladi. Doniyor Po'latov ishi bo'yicha ochilgan jinoiy ish bilan Toshkent shahar prokuraturasi shug'ullanyapti. Ulardan olasiz qo'shimcha ma'lumotlarni, dedi Yakkasaroy tuman prokuraturasining navbatchi xodimi. Toshkent shahar prokuraturasidan bu borada birorta ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. U yerdan yozma ravishda murojaat qiling qabilidagi odatiy javobni oldik. Yakkasaroy tuman fuqaroviy ishlar bo'yicha sudi ham Doniyor Po'latov bilan bog'liq vaziyatni izohlashni istamadi. Ma'lum bo'lishicha, shukurlarda Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan maxsus tadbirlarga tayyorgarlik ko'rilayotgani haqida sudyalar ogohlantirilgan. Ayni ogohlantiruv aytilgan kunning o'zidayoq Doniyor 200 dollarni pora sifatida olishga jazm qilgan. Uzmetronom.com ma'lumotiga ko'ra, Doniyorning jur'atiga uning ishongan tog'lari sabab bo'lgan, ya'ni uning otasi O'zbekiston Bosh prokuraturasida nufuzli lavozimlardan birida ishlashi aytilmoqda. Shuningdek, uning tog'asi Bahodir Po'latov Toshkent shahridagi Shayxon Tohir tuman prokurori lavozimida ishlaydi. 25 yoshli Doniyor Po'latovning sudya lavozimiga tayinlanganiga esa atigi 1 yil bo'lgan. Keyingi oylarda mansabdor shaxslarning pora bilan ushlanish holatlari ko'payayotgani kuzatilmoqda. Yaqinda Qo'qon shahar hokimining sobiq o'rinbosari Rashid Nurmatov ham pora olganlikda aybdor deb topilib, 10 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. May oyining boshida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining Samarqand viloyat boshqarmasi xodimlari Oqdaryo tuman prokurori Talg'at Abduxoliq zodani 12 ming AQSh dollari miqdorida pora olayotgan paytda hibsga olganida, hozirda ushbu holat bo'yicha tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Joriy yilning aprel oyida Jizzax viloyat soliq boshqarmasining transport bo'limi boshlig'i Shirin Abdurahmonov va soliq inspektori Dilshod Mahkamovlar ham pora olganlikda aybdor deb topilib, 12 va 10 yilga ozodlikdan mahrum qilinganida. O'tgan yil dekabrida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2011 yilda korrupsiyaga qarshi kurash kuchaytirilishidan ogohlantirgan edi.
Toshkent shahar Yakkasaroy tuman fuqaroviy ishlar bo'yicha sudi sudyasi 25 yoshli Doniyor Po'latov 200 AQSh dollari miqdorida pora olayotgan paytda Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan ushlandi. Ana shu haqdagi maqola Ozodlik radiosining internet saytiga qo'yilgandan so'ng mushtariylardan munosabatlar va shartlar kelishda davom etmoqda, jumladan Vatanparvar ismli muallif yozadi O'zbekistondan. Poraxo'rlarning hammasini qamoqqa chiritish kerak, toki O'zbekistonda korrupsiya so'zi yot bir so'zga aylansin. Ayniqsa mansabdorlarni uzoq yillarga qamash kerak. 10-12 yil juda oz, deb yozadi. Va anonim muallif yozadi: qancha odamning uyini kuydiradi prokuror. Umar ismli muallif yozadi Amerika Qo'shma Shtatlaridan: bunaqa poraxo'rlarni hammasini tagiga suv qo'yish kerak, ya'ni yo'qotish kerak. Ozodlik, sizlarga katta rahmat shunaqa yangiliklardan bizlarni xabardor qilib turganlaringiz uchun. Agar sizdan fikrlar, munosabatlar bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosining internet saytiga kiring, www.ozodlik.org, va o'z fikringizni sharh sifatida yozib qoldiring. Eshitirishimiz davom etadi. Pragadan gapiryapmiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston bosh vaziri Almazbek Atambayev mamlakat janubiga qilgan safari doirasida 2010-yilning iyun voqealarida jabr ko'rgan va yaqinlarini yo'qotgan jalolobodliklar bilan uchrashdi. Ayni paytda jalolobodlik o'zbeklar bosh vazir o'z safarida iyun voqealarida jabrlangan o'zbeklar bilan uchrashmaganini aytishmoqda. Mavzuni hamkorimiz Sherzod o'rgandi.
Qirg'iziston bosh vaziri Almazbek Atambayev 6-iyun kuni Jalolobod va O'sh shahriga qilgan ish safarining ilk kunlarida Jalolobodda 2010-yilning iyun voqealarida o'z yaqinlarini yo'qotgan va jabrlangan odamlar bilan uchrashdi. Bosh vazir bilan uchrashuvga kelgan jalolobodliklar Atambayevga iyun voqealari yuzasidan o'tkazilayotgan sud mahkamalarining adolatli o'tmayotganidan, o'tgan yilgi voqealarda vafot etgan va jabrlanganlar oilalariga hukumat tomonidan yetarli darajada yordam ko'rsatilmayotganidan noladilar. Jumladan, o'tgan yilgi qirg'inda militsioner o'g'li o'ldirilgan bozor qo'rg'onlik Karomat Sulaymonova iyun voqealarini o'rgangan parlament komissiyasi xulosasiga qo'shilmasligini aytar ekan, o'g'lining o'limi yuzasidan sud xulosasi bir necha oydan beri chiqarilmayotganidan norozilik bildirdi.
26 январдан бери ушу күнгө чейин өкүм чыга элек али. Көрбөй туруп укук коргоп атат. Менин 4 жетимимдин укугун ким коргойт?
26 январдан şu күнгөчө сот hükmü чыкмады. Менин 4 жетимим hukukunu ким himoya кылады? Ошо камалганлардан бири Азимжон Аскаров деген hukuk himoyachisi экен. Унинг hukukunu жүдө катты himoya кылышыпты. Уну азат кылышка харакат кылышыпты. Неге азат кылышады? Неге судлар hakikatni айта алмайды? Баланы 27 ге пичок уруп көздөрүн оюп алып, кейин якып сууга ташлап yuborishgan. Biz o'zbek qirg'izni urushtirib qo'ygan yetakchilardan 5 nafari qochib yuribdi. 5 tasidan 2 ovini qo'yib yuborishibdi, dedi Karomat Sulaymonova. Qirg'iziston bosh vaziri Almaz Atambayev 6 iyun kuni o'tgan yilgi voqealarda jabrlanganlar uchun qurilgan 60 kvartirali ko'p qavatli uyning topshirilish marosimida ishtirok etdi. Tadbirda bosh vazir xalqning muammolarini bir kunda hal qilish imkoni yo'qligini aytar ekan, hukumat tomonidan jabrlanganlarga tegishli yordam sekin-asta ko'rsatilishini aytdi.
Beylikti bekemdesh uchun beylik elde nişanemin alışı gerek. Eğer de el birlikte Salomi'nin almıştırıp gönse, o şunda birlik buna Evropa'da olup yaşap gitti işte.
Hükümet küçülü buluşu üçün halk işonçige giriş gerek. Eğer de halk hükümetini Salomi yolu bilen almıştırışke örgense, o şunda hükümet Evropa devletleri de gide işleydi. 20 yıldan bu yan Oş ve Celalabad'da bunday kuruluşlar indi bolu yaptı. Elbette barcha masalalarını bir günde halk alıp veremem deyip men hiç kaçan aytmayman, aldamayman. Jabrlanganlar boyunca karar çıkar gelmez. 50 min 100 mingdan beramiz deb. İyun voqealarida jabrlanganlarga may oyida jabr ko'rganlarni ham qo'shish kerak. Bundan buyog'iga mamlakat o'z fuqarolari to'g'risida qayg'urish kerak, dedi Almaz Atambayev. Ayni paytda Jalolobodlik ayrim o'zbeklar Qirg'iziston bosh vaziri Jalolobodga qilgan safari doirasida mahalliy o'zbeklar bilan uchrashmaganini aytishmoqda. Biz bir necha Jalolobodlik o'zbeklar bilan bog'langanimizda, ular bosh vazir o'z safari doirasida hatto mahalliy aholi bilan uchrashgani borasida xabardor emasliklarini aytishdi.
Men xabarim yo'q. Umuman o'zbeklar qatnashdi yoki qatnashadi ekan, el bilan to'planadi ekan, el bilan gaplashadi ekan degan xabar yo'q bo'lganligi uchun men bu haqida umuman xabarim yo'q.
Jalolobodlik o'zbek borib uchrashdimi?
Men o'zim tanish bilishlarimdan shunaqa nima gaplar bo'lyapti, tinchlikmi, har yerda melisa desam, shu Almaz Atambayev kelyapti ekan dedi. Xolos, boshqa undan boshqa tinchlikmi desa, o'zlarining ishi bo'yicha-da, deyishdi xolos.
Uchrashuvga borishmadi?
Men bir ikkita o'zimni yaqin tanish bilishlarimdan so'rasam, yo'q unaqa uchrashuv degan narsani bilmaymiz.
Kecha shu Jalolobodda 60 xonali uy berildi. Ko'p qavatli uy. O'zbeklarga ham berildimi? Shuni xabaringiz bormi?
Bu haqda endi birinchi bor sizdan eshityapman ana.
Dedi ismini oshkor qilishimizni istamagan Jalolobodlik o'zbek faollaridan biri. Qo'shimcha qilib o'tamiz, Almazbek Atambayev Jalolobodga qilgan safarining 2-chi kunida Jalolobod viloyati Suzoq tumaniga qarashli Oktyabr qishlog'i hududiy kasalxonasining sharoiti bilan tanishdi. Shundan so'ng u O'shga ketdi. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'iziston bosh vaziri Almazbek Atambayev Jalolobodga qilgan safar doirasida o'zbeklar bilan uchrashmagani aytilmoqda. Nashrdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. O'sh ayni paytda O'sh qirg'ini tashkilotchilaridan biri sifatida ayblangan Qirg'iziston O'zbek milliy madaniy markazi prezidenti Jaloliddin Salohiddinovning o'tgan yil iyulida qamoqqa olinib, keyin ozod qilingani Qirg'iz parlamentidagi muhokamalarning bosh mavzusiga aylandi. O'sh qirg'inini o'rgangan parlament maxsus komissiyasi ham, uyin voqealari muhokamasida qatnashgan boshqa deputatlar ham, Qirg'iziston huquq-tartibot tuzilmalari rahbarlaridan Salohiddinov nega qamoqqa olindi-yu, keyin qaysi asoslarga ko'ra ozod qilindi degan savolga javob ololmadilar. Ayni paytda Qirg'izistonning o'sha paytdagi bosh prokurori Salohiddinovning O'sh qirg'inida aybdorligini shubha ostiga qo'yuvchi bayonot berdi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, Qirg'iziston O'zbek Milliy madaniy markazi prezidenti Jaloliddin Salohiddinov 2010-yilning 24-iyulida Bishkek-Toshkent yo'nalishi bo'yicha uchuvchi samolyotdan tushirilib, hibs qilingan. Shundan so'ng u Milliy xavfsizlik xizmatining O'sh viloyat bo'limida tergov qilina boshlagan. Biroq 2010-yilning 26-iyulida Salohiddinovni Qirg'iziston bosh prokuraturasiga chaqirtirib olishgan. Milliy xavfsizlik xizmati ma'lumotida aytilishicha, 26-iyul kuni bosh prokuror Baytemir Ibrayev va uning o'rinbosari o'rinbosari Viktor Ivanov Jaloliddin Salohiddinov bilan ertalabdan kechgacha alohida xonada suhbat qurishgan. Shundan keyin Salohiddinov hibsdan ozod qilinib, xorijga chiqib ketgan. Milliy xavfsizlik xizmatining bu ma'lumoti Qirg'iziston parlamentida qizg'in muhokamaga sabab bo'ldi. Deputatlar Salohiddinov nima uchun qamoqqa olindi-yu, keyin nima uchun qo'yib yuborildi? Uning o'z voqeasi tashkilotchisi sifatidagi faoliyati qanday bo'lgan degan savollarga huquq-tartibot idoralari rahbarlaridan qoniqarli javob ola bilmadilar. Qirg'izistonning o'sha paytdagi bosh prokurori Baytemir Ibrayev esa Salohiddinovning o'z qirg'ini tashkilotchisi bo'lgani to'g'risidagi iddaolarni shubhaga qo'ygan bayonotni berdi.
Men hech kimga ko'rgazma bergan emasman Salohiddinovni qamoqla bosotqila deb. Barlig nizom chegirinda qaralish kerak. Zo'r kengashda o'tirgan deputatlarning qanchasiga qilinish ish qo'zg'algan?
Menga hech kim Salohiddinovni bo'shatinglar, uni qamamanglar deb ko'rsatma bergan emas. Hamma narsa qonun doirasida hal etilishi lozim. Masalan, bugungi kunda parlamentda o'tirgan o'nlab deputatlarga jinoyat ishlari ochilgan. Ularni ham chegarada qo'lga olib, jinoyat ishlari ochilib, keyin hibsdan chiqarilgan. Nega endi deputatlar bu haqida gapirishmayapti? Rostini aytsam, Salohiddinovning o'sh qirg'iniga aloqadorligi haqida asosli dalillar yo'q edi. Shuning uchun u hibsdan ozod qilingan, dedi sobiq bosh prokuror Baytemir Ibrayev. Uning aytishicha, o'sha paytda Jaloliddin Salohiddinovning uyi tintilib, u yerdan qurol va o'q-dori topilgani yuzasidan jinoyat ishi ochilgan edi. Biroq bu tintuv guvohlar ishtirokisiz hamda uy egalari o'z uyida bo'lmagan vaqtda amalga oshirilgan va bu holat shubhalidir. Ammo Qirg'iziston parlamenti deputatlari tergovda ayblar isbotlanmagani aytilayotgan va sud hukmi bilan aybdor deb topilmagan Jaloliddin Salohiddinovni o'sh qirg'inining asosiy aybdorlaridan biri sifatida talqin etadilar. Qirg'iziston parlamenti deputati To'qin Mamitovning aytishicha, bosh prokuratura Salohiddinovni asossiz ravishda qamoqdan ozod qilgan.
Baytemir Ibrayev chaqirtadi, tegil Salohiddinov talq kelgilan maga deb. Zami Ivanov uka o'shal gazetdagi zami uka o'tirib olib,
Baytemir Ibrayev Salohiddinovni o'z huzuriga chaqirtiradi. Keyin u o'rinbosari Ivanov bilan Salohiddinovni o'rtaga olib, kechgacha suhbatlashadi. Kechqurun bosh prokuror Salohiddinovni olib kelgan Milliy xavfsizlik xizmati zobitlariga Salohiddinovni ozod qilinganini aytadi, deydi To'qin Mamitov. Parlament deputatlari bosh prokuratura Jaloliddin Salohiddinovni pora evaziga hibsdan ozod qilgan degan fikrda sobitlar. Ayrim parlament deputatlari esa Jaloliddin Salohiddinov o'zining ozod etilishi uchun 500 ming dollar miqdorida pora bergan degan iddaoni ham ochiq-oydin aytmoqdalar. Biroq sobiq bosh prokuror fikricha, parlament deputatlarining bu iddaolari dalillar bilan isbotlanmagan, quruq so'zdan boshqa narsa emas. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi 5 ta nufuzli tashkilot Qozog'iston hukumatini boshpana so'rab murojaat qilgan 32 nafar o'zbekistonlik qochqinni ekstraditsiya qilmaslikka chaqirdi. AKAT, Fransiya xalqaro amnistiya, Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi, Human Rights Watch va Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi 7-iyun kuni e'lon qilgan qo'shma bayonotda diniy qarashlari uchun ta'qibga uchragan 32 nafar qochqin O'zbekistonga ekstraditsiya qilinsa qiynoqqa solinish tahdidi borligini ta'kidlagan. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Xalqaro tashkilotlar 7-iyun kuni e'lon qilgan qo'shma bayonot va Qozog'iston bosh prokuroriga yo'llagan murojaatda Qozog'iston hukumati qiynoqqa solinishi tahdidi bo'lgan shaxslarni vataniga ekstraditsiya qilmaslik haqidagi xalqaro majburiyatini bajarishga chaqirilgan. O'zbekistonda qiynoqlar sistematik ekani hech kimga sir emas. O'zbekiston hukumati ularni ekstraditsiya qilishni talab qilib, ilgari surayotgan jinoiy ayblovlar inobatga olinsa, ularni qiynoqqa mahkum etmaslik Qozog'iston hukumatining vazifasidir, deydi Human Rights Watch tashkilotining O'zbekiston bo'yicha tadqiqotchisi Steve Sverdlov. Qozog'istonda hibsga olinishidan avval Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi 32 nafar o'zbekistonlik qochqindan bir nechtasi va ularning yaqinlari bilan suhbatlar o'tkazgan. Tashkilot ma'lumotiga ko'ra, ular diniy qarashlari uchun ta'qibga uchrashdan qo'rqib, Qozog'istonga kelib boshpana berilishini so'ragan. O'zbekiston rasmiylari ularni davlatga qarshi faoliyat hamda diniy ayblovlar bilan bog'liq turli jinoyatlarda ayblagan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining qiynoqlar bo'yicha maxsus vakili Tiovan Boven o'zining 2003-yilgi hisobotida O'zbekistonda suddan oldingi tergov jarayonida mahbuslarning qiynoqqa solinishi sistematik ekanini isbotlovchi dalillar to'plagan. BMTning qiynoqlarga qarshi qo'mitasi o'zining 2007-yilgi hisobotida ham O'zbekiston qamoqxonalarida qiynoqlar odatiy ekani va uni qo'llaganlar jazosiz qolayotgani bildirilgan. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi 5 ta nufuzli tashkilot bayonotida qiynoqqa solinish tahdidi bo'lgan 32 qochqinning O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi, qiynoqlarga qarshi konvensiya, shuningdek fuqarolik va siyosiy huquqlar haqidagi xalqaro konvensiyalarga zid ekani bildirilgan. Bayonot mualliflaridan biri Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Atayeva Qozog'iston o'zbekistonlik qochqinlarni vataniga ekstraditsiya qilish orqali xalqaro qonunlarni buzishi mumkinligini aytdi.
В Казахстане прошли все национальные механизмы и средства защиты прав человека, и сейчас это дело рассматривается в комитете ООН против пыток.
Qozog'istonda qochqinlar huquqlarini himoya qilish bo'yicha barcha milliy mexanizm ishga solib bo'lindi. Hozirda ularning ishi qiynoqlarga qarshi BMT qo'mitasida ko'rilmoqda. Shunga qaramay, ularning O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi tahdidi saqlanib qolmoqda. Shanghay hamkorlik tashkilotiga raislik qilayotgan Qozog'iston hozir qiynoqlarga qarshi BMT konvensiyasi, shuningdek fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi bitimni buzib, qochqinlarni qiynoqlar muntazam qo'llaniladigan mamlakatga topshirishi mumkin. O'zbekiston va Markaziy Osiyoda inson huquqlari vaziyatini kuzatib kelayotgan tashkilotlar e'tibori hozir o'zbekistonlik qochqinlarga qaratilgan. Shu bois biz harakatimizni birlashtirishga qaror qildik, dedi Nadejda Atayeva. Xalqaro tashkilotlar bayonotida Qozog'iston hukumati boshpana so'rab murojaat qilgan har bir o'zbekistonlik qochqin va oila a'zolarining ishi sinchkovlik bilan puxta va xalqaro standartlarga mos ravishda ko'rib chiqishga chaqirilgan. Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari qochqinlarni O'zbekistonga ekstraditsiya qilmaslik uchun Qozog'iston hukumati barcha choralarni ko'rishiga umid bildirdi.
Безусловно, как и мои коллеги, мы ожидаем, что со стороны правительства Казахстана будут приняты все шаги для того, чтобы спасти.
Biz hamkasblarimiz kabi o'z murojaatimizdan qochqinlarni qutqarish va ularning O'zbekistonga ekstraditsiya qilinmasligi uchun Qozog'iston hukumati tomonidan barcha choralar ko'rilishiga umid qilyapmiz, dedi Nadejda Atayeva. Qozog'istonda hibsda qolayotgan 32 nafar o'zbekistonlik qochqinning aksari 2010-yil iyun oyi boshida Qozog'iston migratsiya politsiyasi va Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlari o'tkazgan reyd paytida qo'lga olingan. Boshqalari keyinroq Olmaota, Taraz va Satpayev shaharlaridagi reydlarda ushlangan. Joriy yil yanvar oyidan beri Qozog'istonda yana 3 nafar o'zbekistonlik qochqin hibsga olingan. Qochqinlarning taxminan yarmi Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasining Olmaota shahridagi qamoqxonasida, qolganlari jazoni ijro etish qo'mitasining Olmaota shahridagi qamog'ida saqlanmoqda. O'zbekistonlik 17 nafar qochqinga BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissarligi rasman qochqinlik maqomini bergan. Biroq hibsga olingandan so'ng BMT ularga berilgan maqomni qaytarib olgan. Xalqaro tashkilotlar Qozog'istonda hibsga olingan 32 nafar o'zbekistonlik qochqin ozod etilishi va ularga qochqinlik maqomi berilishi talabi bilan turli tadbirlar o'tkazib kelmoqda.
Xalqaro tashkilotlar Qozog'istondagi o'zbek qochqinlari himoyasiga chiqdi va ular Qozog'iston hukumatidan boshpana so'rab murojaat qilgan 32 nafar o'zbekistonlik qochqinni ekstraditsiya qilmaslikka chaqirmoqda. Nashaqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Yevropa Ittifoqi rasmiysi E.coli bakteriyasiga oid xavotirni pasaytirishga chaqirdi. Rossiyaning Afrikadagi ishonchli vakili Benghoziga bordi. Liviya tashqi ishlar vaziri ko'mak izlab Xitoyga keldi. Suriya hukumati isyonchilarga qattiq chora ko'rishini aytmoqda. Oq uy Yamanda hokimiyat almashinuviga chaqirmoqda. Eron ayollar futbol jamoasi ro'mol tufayli o'yindan chiqarildi. BMT kotibi Ban Ki-mun ikkinchi muddatga qolmoqchi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi raisi kasbi shifokor bo'lgan Farida Akbarova lavozimidan olindi va uning o'rniga yana kasbi shifokor bo'lgan Elmira Bositxonova rais qilib tayinlandi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, shifokor Farida Akbarova faoliyati chog'ida ayollar va bolalar salomatligi uchun ajratilgan grant va byudjet mablag'lari noto'g'ri sarflangani uchun u lavozimidan olingan. Elmira Bositxonova esa bunga qadar Toshkent shahar tez tibbiy yordam markazida shifokor bo'lib ishlagan va norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu shifokor raisligi davrida onalar va bolalar salomatligi uchun ajratilgan byudjet mablag'lariga xiyonat qilinmasligiga umid qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Barno Anvar.
O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasining sobiq raisi, senator va O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Farida Akbarova ishdan olindi. Uzmetronom.com sayti bergan xabarga ko'ra, shifokor Farida Akbarova Xotin-qizlar qo'mitasiga raisligi chog'ida ayollar va bolalar salomatligi uchun ajratilgan grant hamda byudjet mablag'larini noto'g'ri sarflagani uchun lavozimidan olingan. Farida Akbarovaning har ikki lavozimdan bo'shatilgani haqidagi ma'lumotni tasdiqlagan qo'mita xodimlari uning ishdan olinishi sabablariga to'xtalmadi. Farida Akbarova allaqachon yangi ishga tayinlanganlar Bo'stonliqdagi sanatoriyaning bosh shifokori bo'ldi, dedi Respublika Xotin-qizlar qo'mitasining o'zini tanishtirmagan xodimi. Muqaddam bu qo'mitada ishlagan manbaning Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, Farida Akbarova ishlagan davrda O'zbekistonda onalik va bolalikni muhofaza qilish dasturi uchun xalqaro tashkilotlar tomonidan katta miqdorda grant mablag'lari ajratilgan. Gap ana shu mablag'larning o'zlashtirilgani haqida borayotgan bo'lishi mumkin, ammo men bu haqda bir narsa deyishga ojizman. Bu juda katta ish va bunga faqat Xotin-qizlar qo'mitasi emas, boshqa tashkilotlar ham aralashgan, dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda tashkilotning sobiq xodimlaridan biri. Ayni kezda Xotin-qizlar qo'mitasi unga yangi rais etib, bunga qadar Toshkent shahar tez tibbiy yordam markazida shifokor bo'lib ishlagan Elmira Bositxonova tayinlanganini ma'lum qildi. Qo'mitaning sobiq raisi Farida Akbarova esa bosh vazir o'rinbosari bo'lish bilan birga senatorlik maqomiga ham ega edi. U senator o'rnini ham tark etdimi yoki yo'qmi, bu hozircha noma'lum. O'zbek rasmiy matbuoti beradigan xabarlarga ko'ra, qo'mitaning faoliyati doirasi juda keng va qo'mita vakolat doirasiga mamlakatda xotin-qizlar, onalik va bolalik, yoshlar tarbiyasi, ayollar savodxonligi kabi ko'plab ijtimoiy-iqtisodiy masalalar kirish aytiladi. O'zbekistonda esa aynan xotin-qizlar hamda onalik va bolalik, shuningdek ayollarning reproduktiv salomatligi bilan bog'liq vaziyat og'ir ekani yillar davomida mutaxassislar tomonidan e'tirof etib kelinadi. Xususan qo'mitaning sobiq raisi Farida Akbarova faoliyat ko'rsatgan 2008-2011 yillar davomida O'zbekistonda ayollarning sterilizatsiya qilinishi, bolalarga OITV kasalligining ommaviy tarzda yuqishi kabi muammolar sodir bo'lgan va bu xalqaro jamoatchilik e'tiboriga tushgan edi. Garchi qo'mita rahbariyati sobiq raisning shu sohaga yo'naltirilgan mablag'ni noto'g'ri sarflagani yoxud o'zlashtirgan bo'lishi mumkinligi haqidagi norasmiy ma'lumotlarga oydinlik kiritmagan bo'lsa-da, o'zbekistonlik kuzatuvchilar mamlakatda bu sohaga yo'naltirilgan mablag' nafaqat Xotin-qizlar qo'mitasi, balki aksar davlat tashkilotlari tomonidan maqsadli sarflanmasligini yillar davomida so'zlab kelmoqda. Ayni kezda o'zbekistonlik ayrim kuzatuvchilar O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi raisligining odatiy davlat tashkilotlari rahbarligidan farqli ravishda bir vaqtning o'zida bosh vazir o'rinbosari ekaniga ham e'tibor qaratmoqda. Hukumat bo'g'inda 3-chi darajali amaldor sanalgan bosh vazir o'rinbosari lavozimiga berilgan vakolatlarning u yoki bu darajada qo'llanilishi shu vaqtga qadar Xotin-qizlar qo'mitasi raisligida ishlagan amaldor ayollar faoliyatida deyarli sezilmagan aytiladi. Buni e'tirof etgan va qo'mitaning Toshkent shahri hamda viloyatlardagi xodimlar bilan ko'p bor uchrashgan o'zbekistonlik muxolifat faoli Dilora Musoqova aslida bu qo'mitada ulkan vakolatlar bor deb hisoblaydi.
Aslida ularning qo'lida juda katta vakolat. Mana shu O'zbekiston ijtimoiy-siyosiy hayotida ayollarni problemalarni hal qiluvchi uni chiqqan u problemalarni hal qilgan. Masalan, eshitmaganman ular bironta muammoni hal qilib bergan. Yaqinda bir dugonamni sizni Navoiyda notinchlik bo'ldi, majlis bilan bordi. Faqat o'tirib narsalar qildi, o'zini qizim saqladi. Voy, mani qizim andog'idi, mani qizim mandog'idi. Nimaga oila bunaqa bo'lyapti? Oilani nimaga problemasi shunaqa bo'lyapti? Nima yordam bera olamiz? Qachon kelib chiqasiz bu narsa? Unaqa gap yo'q,
deydi Dilora Musoqova. Ayni kezda u O'zbekistondagi bugungi siyosiy vaziyatda qo'mita raisining bosh vazir o'rinbosari sifatidagi vakolatlardan foydalanmagani ma'qul der ekan, mana bularni qo'shimcha qildi.
Men albatta raislardan dilvar bo'lolmayman, eslayman. Birinchidan, yetti yoshga ayol bo'lgan ishim. Televizorda chiqib o'tirardilar, to'rda o'tirardilar. Juda chiroyli kiyinardi. Shundan boshqa hech narsa xizmati nima bu ayolni. Ko'rmaganman, istagan odamingizdan so'rang.
Televizorlarda ko'rsatishadi-ku, Dilorom har holda kasalxonalarga boradi, ayollar bilan uchrashishadi.
Kasalxonaga boradi, yetimxonaga boradi, hamma joyga borishadi. Lekin nima naf, nima PR'dan boshqa nima bu narsa? Bu kvadrovi hamma narsa. Xalqni dardi kvadrovi bo'lmaydi, xalq problemasi kvadrovi yechilmaydi. Xalq problemasi juda katta. Masalan, 50 mingtar menasi qancha ayol yonida yetimlari bilan pul ololmaydi, uylanib to'lovlari oshib ketgan, qaysini to'lolmaydi. Hali xotin-qizlar qo'mitasi yo'q.
O'zbekistonlik muxolifat vakili Dilorom Ishoqova edi.
O'zbekistonda Xotin-qizlar qo'mitasi raisi yana almashdi. Shaxtadagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Ozodlik to'lqinlarida endi e'tiboringizni Yevropada Yevropa hamjamiyatining diqqat markazida turgan muammoga qaratmoqchimiz. Seshanba kuni Yevropa Ittifoqi qishloq xo'jaligi vazirlari Lyuksemburgda favqulodda majlis o'tkazib, ikoli bakteriyasining odam uchun xavfli bo'lgan formasi ittifoqning qator davlatlariga tarqalishi oqibatida meva va sabzavot yetishtirish sohasiga yetkazilgan zararni muhokama qildi. Hozirgacha bakteriya 2300 dan ortiq odamga yuqib, 22 kishining o'limiga sabab bo'lgan, qurbonlarning 21 nafari Germaniyada qayd etilgan. Ayni paytda Yevropa Ittifoqi sog'liqni saqlash bo'yicha komissari Jon Dalli ittifoqning oziq-ovqat xavfsizligiga oid ogohlantiruv tizimi qayta ko'rib chiqilishini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Farrux Yusufiy.
Rasmiylarga ko'ra, Lyuksemburgdagi favqulodda majlisda Yevropa Ittifoqi qishloq xo'jaligi vazirlari E. coli bakteriyasining odam uchun xavfli ko'rinishi Germaniyada tarqalganidan beri meva sabzavot yetishtiruvchi shirkatlarga yetkazilgan zararni qoplash masalalarini muhokama qilmoqda. Germaniya rasmiylari dastlab bakteriya o'chog'i Ispaniyada yetishtirilgan bodringda ekanini aytishdi. Keyinchalik esa bunga oid boshqa ma'lumotlarni tarqatgani iste'molchilar orasida sarosimaga sabab bo'ldi hamda Ispaniya, Hollandiya, Germaniya va Belgiya kabi mamlakatlardagi fermer shirkatlarining mahsulotlari turib qoldi. Bundan tashqari Rossiyaning Yevropa Ittifoqida yetishtirilgan meva sabzavotlar importiga taqiq joriy qilgani yevropalik fermerlar ko'rgan zararini yanada ko'paytirdi. Yevropa Ittifoqi sog'liqni saqlash bo'yicha komissari Jon Dalli Germaniya rasmiylarining xavfli bakteriya o'chog'i haqida shoshma-shosharlik bilan xulosa chiqarganini tanqid qilib, ittifoqning oziq-ovqat xavfsizligiga oid ogohlantiruv tizimi qayta ko'rib chiqilishi lozimligini ta'kidladi. 7-iyun kuni Strasburgda Yevroparlamentda qilgan chiqishida Dalli jumladan bunday dedi:
"Crucial that national authorities do not rush to give information on source of infection which is not proven by bacteriological analysis."
Davlat idoralari infeksiya o'chog'i haqida shoshma-shosharlik qilib, bakteriologik tahlilga asoslanmagan axborot tarqatmasliklari o'ta muhimdir, chunki bu butun Yevropa bo'ylab aholi orasida asossiz vahimaga sabab bo'ladi va Yevropa Ittifoqi hamda uning tashqarisida o'z mahsulotlarini sotadigan oziq-ovqat ishlab chiqaruvchilarga muammolarni yaratadi, dedi Yevropa Ittifoqi rasmiysi. E. coli, ya'ni Escherichia tayoqchalari aslida har bir odamning oshqozon ichak tizimida bo'ladi va ovqat hazm qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. E. coli bakteriyasining Germaniyada qayd etilgan va epidemiyani keltirib chiqargan zaharli formasi haqida tinglovchilarimizga tushuntirib berishni iltimos qilib, o'zbekistonlik epidemiolog olim Ma'rufjon Madaminovga murojaat qildik.
Escherichia coli bu ichak bakteriyalari mikroblari oilasiga mansub bo'lmaydi. Odatda ichak tayoqchasi deb yuritiladi. Bu odatda odamda va boshqa issiq qonli hayvonlarda ichagida doimiy yashaydigan bu mikroblar hisoblanadi. Bular umuman olganda butun shu oila shartli ravishda kasallik chaqiradigan mikroblar hisoblanadi, lekin ularning ichida hali kasallik chaqiradigan turlari ham bo'ladi. Masalan, ularda hozirgi fanda ma'lum bo'lgan turlaridan enteropatogenni ichak tayoqchalari deymiz, enteroinvazivni ichak tayoqchalari deymiz, enterotoksin ichak tayoqchalari va enterogemorrey ichak tayoqchalari bor. Bular har xil tusdagi shu oshqozon ichak faoliyatining buzilishi bilan bog'liq bo'lgan kasallarni chaqirishi mumkin. Mana keyingi paytda Yevropada bo'layotgan holat bo'yicha shuni bog'laydigan bo'lsak, menimcha odat tusiga kirib borayotgan kimyoviy o'g'itlarni o'rniga organik o'g'itlar, go'ng va boshqa shunga o'xshagan o'g'itlar bilan o'g'itlanayotgan paytda u yerda o'stirilayotgan sabzavotlarga yuqqan bo'lishi mumkin degan bir taxmin qilishimiz mumkin.
Ma'rufjon Madaminov Ozodlik bilan suhbat vositasida tinglovchilarimizga yoz oylarida ko'p kuzatiladigan oshqozon ichak kasalliklarining oldini olish uchun oddiy gigiyena qoidalariga amal qilish lozimligini eslatdi.
Butun shu mikrob yuqadigan bo'lsa, og'izga nima tushadigan bo'lsa, shu bilan yuqadi. Yo bu suv bo'lishi mumkin, yo oziq-ovqat mahsulotlari bo'lishi mumkin. Ushlarda tozaligiga, o'sha sifati kafolatlanganlarni iste'mol qilishga rioya qilish kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi, ovqat toza bo'ladigan bo'lsa, agar qo'l iflos bo'ladigan bo'lsa, qo'l orqali ovqatga o'tib, ovqatdan ichak oshqozon ichak yo'liga o'tishi mumkin. Shuning uchun hali shaxsiy gigiyena qo'l yuvish qoidalariga rioya qilish mumkin. Lekin bolalarda bunaqa biz talab qiladigan nimalarni odat tusiga kirib borish uchun doim ularni o'qitib borish kerak, boshqa qilish kerak. Lekin bolalar yerda tushgan narsani olib yuvish mumkin. Ko'parmaligi bolalarni ustidan haligi nazoratni ularni o'qitish, ularni haligi odat tusiga kirdirish, mana shu elementar har kuni qilinadigan masalalarimizni keyin bolalarga beradigan ovqatni sifati ustidan nazoratni yaxshi qilish kerak. Qaynatilmagan, yuvilmagan, tozalanmagan, ko'ngiz tozaligiga ishonch qolmagan ovqatlardan sal bolalarda tiyishga harakat qilish kerak. Bu yerda bir katta bir ixtiro qilish kerak emas, odatda qilib yuradigan elementar qoidalar xolos, bu yerda katta narsalarga hojati yo'q.
O'zbekistonlik epidemiolog olim Ma'rufjon Madaminov fikrlari edi. Yevropada epidemiya may oyida Germaniyaning Hamburg shahrida boshlanganidan beri E. coli bakteriyasining xavfli formasidan 22 kishi nobud bo'ldi. Ularning 21 nafari Germaniyada qayd etildi, 1 kishi Shvetsiyada nobud bo'ldi. Infeksiyani yuqtirib olganlar soni 2300 dan ortdi. Uni yuqtirganlarning aksari o'tgan oyda Hamburgda bo'lib qaytgani aytilmoqda. Germaniyalik epidemiologlar infeksiyaning o'chog'i hamon noaniq qolayotganini aytmoqda. Bir kun avval kasallik manbasi Germaniya shimolida yetishtiriladigan Brussel karamida ekani gumon qilingan edi, lekin o'tkazilgan tahlil bu karamda E. coli bakteriyasining zaharli shtammi topilmaganini xulosa qildi.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Erkin mikrofon ozodlik to'lqinlarida bu rukunda siz aziz tinglovchilarning fikrlari beriladi. Ozodlikning bugungi erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilar asosan O'zbekistondagi ijtimoiy muammolar haqida gapirdilar, ayniqsa hokimlarning o'zlari xon va ko'lankasi maydon ekanligi hamda ayni paytda O'zbekistonda o'tayotgan mahalliy saylovlar haqida o'z fikrlarini bildirdilar. Hokimning nomzodi o'tmadi deydi Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidagi Chiyal jamoa xo'jaligidagi so'li mahalla fuqarolar yig'inida bo'lib o'tgan saylovlar haqida shu mahalla fuqarosi Niyozmurod Toshpo'latov tinglovchiga ko'ra mahalla ahli hokim ko'rsatgan nomzodni rad qilgan va saylov boshqa kunga qoldirilgan, biroq tinglovchi bu saylovning demokratik va adolatli bo'lishiga ham shubha bildiradi.
Noqonuniy saylov bo'lyapti bizda. Mahalla fuqarolar yig'ida saylash.
Nimasi noqonuniy uni?
Masalan, eski fuqarolar yig'inining raisini majburiy odamlarni yig'ib hozir o'tkazib saylovga uzoq ovozga qo'yyaptida, lekin biz uni el xalq xohlamayapti. O'zining o'sha odamlarni yig'ib, o'ziga tovon odamlarni yig'ib, bizlarni shu o'zini o'g'lini saylatilmoqchi juro qildi degan domilla. Shunga hokim ham shu tomonda bizlarni shu gaplarimizni shu xohlasa qo'yib, xohlamasa qo'ymaydi. Biz yaqinda ikki guruhini saylash juda og'ir masala bo'ldi. Ikki uch kun bir hafta oldin o'tgan sirdakini hokim ketib saylov o'tkazib eski mahalla raisini saylamoqchi bo'ldi. Lekin u yerda janjal to'polon bo'lib saylov bo'lmay tarqab ketdi. Xalqning dodini hech kim so'ramaydi.
Endi masalan o'sha avvalgi rais nimasi bilan sizlarni qanoatlantirmaydi?
Bu odam noqonuniy ishlaydi. Masalan, mashinasi borga yordam puli yozadi, nafaqa puli yozadi, o'rtada xalq uyi yo'q, kambag'al, bevo bechoralarga hech qanday yordam berilmaydi. Shu tomondan xalq norozi bundan.
Sizlarni o'z nomzodlaringiz ham bormidi?
Nomzodimiz bor. Hozirgacha uni nomzodi tasdiqlangan yo'q. Faqat ichki guruhining qo'lida yuribdi nomzod, lekin hali kim so'ramaydi buni. Shu ovozni ham qo'ymaydi, tasdiqlamaydi.
Dedi Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidagi Chiyal jamoa xo'jaligidan qo'ng'iroq qilgan Niyozmurod Toshpo'latov. Ayni paytda ana shu viloyatning, ya'ni Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi ham adolat siz saylovlar haqida gapirar ekan, hozirgi saylovlar saylov emas, balki tayinlov bo'lyapti degan fikrda.
Kecha Olabildiğince eşittirip, hani Farkana'dan bir tane çıkarttı, bu sayılığı adaletli buldu, bu tarafı kışanlar diye engeller getirdi de. Biz de kulumuzda sayılığı buluyordu yakında. Şu mahallemiz şimdi tahminen bir 1000 kocalıkta yakın kişi var şimdi. Sayılığı buluyordu, 2000-3000 kişinin taşıdığı kutkalardı. O şimdiden bir, gidip de bir 20 tane adam bağırıp, şu sayılık giriyordu, kayıda sayıda gelin olmalıyım. 5 tane omzat koyul geldi mahallenin reyitliğe. O şey 5 tane omzattan hakim sayılığından aldın, Tuman hakimi. Sayılığından aldı, namzatlardı, kuru çıkıp, namzatlardı, ot tesli yaptı Türk tatını. Bir adam kaldırıyordu. Kale ismi, kale mesim o sen sayılığı eskiyinindi. Bu adalet şu mu? Hakikat şu mu? Önce sayılığında, daha kereyi bu sayılığında bilmeyen kuruyordu kimseyle geldi. Hiç kendi adaletli kuru eskiyinin sayılığında. Aslında bana Bahadır'ın boynuzu aldı, diken bir yigit, namzatını koy geldi. Mahallede de bir, ne var diye soruldu, uğrunu boyu yigitirdi. Bütün hemen bir tanıydı, yani hemen buradan bir yakışırın mamulakladı, yani. O adam namazın otursaydı sababı, o adam yoldu ki, hakikat taraflardı. Bu birincisi, ikincisi, kembakalı adam. Bana şunu yedi, şunu hakikati farkına geçken gibi, benim bütün sağlık, başka şeyler fakir kızdı da. Aldı bir namazını, zayıflikle söylenen adam, kimse çıkınca umman, mahallede yaşayan bunlar, kayıtlarda işlekken umman, mahallede hiç kim tanımaydı ya. Birincisinden, ikincisinden, bu mahallelerini başkaları düşün, mahallelerini, akvalini bilen adam gereydi. İlgi aralaş, ilgi adam gereydi. Bu adam mahallede 95% olan tanımaydı.
Bu yönde saylov emas, tayinlov bo'lyapti ekan da.
Tayinlov bo'lyapti ekan. Şimdi o zaman öyle görün. 5 tane omzat koyulsa, onun omzatını hakim atlaşlasa, saylov geçse. Bu ne demek gibi? O hangi akvalde buluşundan katılırsa saylovge bağırış gereği mi o adam? Yutkutsayam, yutsayam. Doğru mu? Saylov geçse, omzatını atlaşlasa, hakim bulduğu gereği odanını koyuyordu.
Deydi Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' shahridan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz adolatsiz saylovlar haqida gapirar ekan. Navbatdagi tinglovchilarimiz esa hokimlarning, mahalliy hokimlarning manmanligi hamda o'zlari xohlagan ishni qilayotgani haqida gapirdilar. Masalan, Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi Qahramon aka fikricha, hokimga yaqin odam bo'lsang, hokimga yaqin fermer bo'lsang, senga it ham tegmaydi, senga bit ham tegmaydi. Suvbaddosh paxta va bug'doy yetishtirishga ixtisoslashgan fermer xo'jaliklarida yerlardan unumli foydalanish haqidagi prezident farmoni qonunga asosan emas, balki hokimlarning xohishiga qarab ijro etilayotgani haqida kuyinadi.
Bizda mana shu oddiy odamlar, oddiyroq, mana shunday bir hokimda atrofida chopib yurmagan odam bo'lsa, bir 5 gektar, 4 gektar yetgan bo'lsa, uni minisa bilan olib kelib, taqib qilib, yerini haydab tashladi. Pishib turgan tarvuzlar bormi, yer-yermoq bormi, haydab tashladi. Lekin hokimda atrofida laganbozarlik qilib, aylanib yurib, katta-katta gektarda ekib yurgan fermer xo'jaliklari hech narsa, hech hatto uni joylarini borib ko'rmayapti-da. Ko'rsa ham ko'rmaslik olib ketadi. Qo'shni-ku. Masalan, bitta zavodda narki betida bo'lsa, shuni ko'rib turibdi, lekin indamaydi.
Suv soyga oqar, boy boyga boqar.
Ha, suv soyga oqayapti, boy boyga boqayapti. Bu yerda mana shu Qumqo'rg'onda bir qaynag'am yashaydi mana. Mana shu qaynag'amni yerini bir 3 gektar yerga yetgan ekan, endi shu haydigan yonida Surxon Gavhari degan bir 600 gektar yer bor, yer fermer bor ekan. Bu hamma joyiga yetgan. Uni ko'rsangiz, yaqangizni ushlaysiz, yerdan olasiz, serpillab turganini. Hammaga birday bo'lsa degan fikr bor-da. Lekin hech kim shasta demaydi, prokuror ham biladi uni. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar ham biladi, viloyatni kadastriga ham hatto shu kelib ko'rib ketgan ekan. Oddiy fuqarolarni mana shu chetga chiqib ketishdan, mana shu yeri haydalgan, yerang'og'i olingan yigitlar endi molini, oxirgi molini sotib Rossiyaga tomon termilyapti. Termilyapti, u yerda ish bormi, yo'qmi, qiziri yo'q, ketish kerak. Bu o'zbek xalqini korrupsiya tomon qilyapti-ku, bu davlatni tuzumiga zarb ketyapti.
Deydi Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi Qahramon aka. Hokim xalqning og'zidagi so'nggi nonini ham olib qo'ydi, deydi Samarqand viloyatining Urgut tumanidan qo'ng'iroq qilgan 75 yoshli otaxon Roziq Polvonov.
Men Samarqand viloyati Urgut tumani Andak mahallasida tug'ilib o'sganman. Yoshim 75 yoshda. Polvonov Roziq bo'laman.
Ha, Roziq bo'y, eshitaman sizda.
Sizlarga muammoni majbur bo'lib ozodlik radiosiga kirish uchun biz 55 gektar larvi yerdan bog' barpo qilgan edik. Shuni xalq suv toshib, uzun kılavuz yetkililecek. Bana şimdi bize de vurgu tümen hokimip hokbetayıp kimoksi saldırıya koyup çok gel. Ama bize de mahallaya gelip sıla kanlık yaşasınlar. Muammaların bu mu yok mu? Bana şu yerlerini ma aksiyona koyatım deyip umuman oza bölüge görme diyor. 3,500 ahali bu katı mahalle. Ahirgi dektörge davul çok gel. Bu 3,500 ahali ne mi yaşaydı? Otoboğlarımız şu yerden diye konuşuluk kırtıken bize hemen şu karıganca balacaklı yerden mihnet kılıp davlat hakkını öz vaktine tutup bize hem kum kırtıyorum. Ama şu bir budadan yet kırgan onu zaten oğzumuzdan tortup olup başkalarına pul dolarına birikçe karı mı bom hiç kaçan karol çoğurganlar yok ki. Her bir çıkan vaklarına ona birleştirip turkulları kitadır. Karı bolga. Bu şunokan prezidentimiz bosa, şunokan davlatimiz bosa, şunokan nurlu Osmanlımız bosa. Bizani bunokan hokimler iz işke nima hakkı bu?
Deydi mahalli hokimlarning dastidan dod yetgan Urgut tumanidan qo'ng'iroq qilgan 75 yoshli otaxon Roziq Polvonov. Muhtaram mushtari, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, marhamat ozodlikka qo'ng'iroq qiling va shularni eslatib o'tamiz. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 0602 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Va bugungi dasturimizdagi so'nggi xabarimiz Afg'onistonga olingan. Eron afg'onistonlik qochqinlarni o'z hududidan badarg'a qilmoqda. Har kuni Erondan badarg'a qilinayotgan yuzlab muhojirlar orasida afg'onistonlik o'zbeklar ham borligi aytiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'kkan.
Afg'onistonning Eron bilan chegaradosh Herot viloyatining qochqinlar bo'yicha idorasi rasmiylariga ko'ra, har bir hafta davomida 3000 kishidan oshiroq afg'on qochqinlar Erondan Herot viloyatiga qaytariladilar. Kuni kecha Eron chegarachilari tarafidan ushlanib, Afg'onistonning Nimruz viloyatiga qaytarilgan Muhammad Azim ismli afg'onistonlik o'zbek 60 kishi o'zbek qochqinlardan 55 nafarining Afg'onistonga qaytarilganliklarini aytadi.
60 nafar edi, 55 nafar bizlarni tutib o'ldi, Qoravon degan bir joyga kirib, Qoravondan tutib ularni saydan shuna bir urib, azor azob qilib ketirib Nimruzdagi mazinning o'ziga o'shalarga rad qilinglar bizlarni.
Sizlar nima uchun Eronga ketasizlar?
Bizga qanday qilamiz, bizlarni mamlakatimizga ish bo'lmasa, tor bo'lmasa bizga bekorlikdan ketamiz.
Telefon orqali Afg'onistonning Nimruz viloyatidan biz bilan gaplashgan Muhammad Azim yana bir bor Eronga o'tib borishlikka harakat qilishini ta'kidladi.
Qaytib ketaman, yo'q bo'laman, o'tib boraman degan shu shaharkan kelish Eronga ish bo'ldi, marhamat, o'sha yerga bamman, marhamat, borib ishlab, men borib ishlayman degan.
Eron chegarasida ushlanib, politsiyachilar tomonidan qattiq kaltaklangan 50 yoshar Toj Muhammad Afg'oniston shimolida yuz bergan qurg'oqchilik hamda ishsizlik o'zini Eronga yo'l olishlikka majbur qilganini aytadi.
Bekor deb chaqirdim, o'zim bir hozirroqqa mo'ldorlim bo'ladi, u ham ketdi. Ketdi bizga 50 nechta nafar edi, yana o'sha yerga bir joy yo'qiga o'tilgan, men ham bilmayman, o'sha yerda shoh bizlarni tutgan askarlarni ko'p vaziyat qildi, ko'g'irdi, qurishib ketdi. Mayda mayda bachalarimiz qator yapqizadi, askarlari ustidan yuriydi qadam ba qadam, qadam ba qadam. Bizlar ham avorabiz, qanday qilaylik, olayman kelib Nimruzga o'ltirib biz. Bova dardim aytadi, birga ketamiz dedi, valla men ham yoshim ham balarroq, taqriban 50kaman. Qo'rqaman, keni kelsam, meni charchayman deb ana shu gaplar.
Afg'onistonning qochqinlar ishlari bo'yicha vazirligi rasmiylari qator afg'onistonliklarni ishlab noqonuniy yo'llar orqali Eronga o'tib borayotganliklarini tasdiqlab, Eron davlatidan muhojirlik maqomiga ega bo'lgan afg'onlarni zo'rdan o'z vatanlariga qaytarmasliklarini so'raydilar. Mazkur vazirlik so'zchisi Islomiddin Jur'at gapiradi.
Ammo
جلسات سه‌جانبه و دو جانبه‌ای که یکی دو هفته قبل با جمهوری اسلامی
سونگ هفته‌لر ایچیده ایران و افغانستان تمامه همده ایران افغانستان و برلشکن ملتلر تشکیلاتنین قاچقینلر ایشلری بویچه تشکیلات نمایندلری ارا مذاکرالر اوتکزیلگن ایده اوشبو مذاکرالرده بیز ایراندگی افغان قاچقینلر معماولری حلی اوچون اوزاراق کلیشیب اولگن ایدیک بیز ایرانده قاچقینلیک مقامیگه ایگه بولگن افغان مهاجرلرنی افغانستانگه قایتاریلماسلیکلری باراسیده هم کلیشیب اولگن ایدیک دیگن اسلامدین جرأت ایراندن افغانستانگه قایتاریلادگن افغانلرنینگ اکثریتینی ناقانونی یوللر آرقالی ایرانگه اوتادگن افغانلر تشکیل ایتادیلر دیدی BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha idorasiga ko'ra, hozirgi kunda qochqinlik maqomiga ega bo'lgan 1 million kishi afg'onistonliklar Eronda istiqomat qiladilar. Shuningdek, 2 million kishi afg'onlarning noqonuniy shaklda Eronda hayot kechirayotganliklari taxmin qilinmoqda. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Kobuldan olgan xabarimiz bugungi dasturimizdagi so'nggi xabar edi. Ozodlik to'lqinlarida bo'lsangiz, bir necha soniyalardan so'ng sizlar bilan yana qisqa o'rta to'lqinlarda uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.